Qalampirdan gapiramiz. 10-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoda yo'l patrul xizmati xodimi ichida og'ir kasal borligi aytilgan tez yordam mashinasiga migalkani yoqmagani uchun chora ko'rgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holatga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi izoh berdi.
Joriy yilning 10-mart kuni ijtimoiy tarmoqda tez yordam avtomobilida og'ir kasal bor edi sarlavhasi ostidagi video lavha tarqaldi. Ushbu holat 2019-yilda Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida sodir bo'lgan bo'lib, Damas rusumli avtomobil haydovchisi 3:27 to'xtash taqiqlangan belgisining ta'sir doirasida ma'lum muddat to'xtab, so'ngra harakatlangan vaqtda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilgan. Va yo'l harakati qoidalarining 25-bandi 2-xat boshisi, ya'ni boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan imtiyozga ega bo'lishlari uchun bunday transport vositalarida ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq moyoqcha va maxsus tovushli ishora yoqilgan bo'lishi shartligi haqida haydovchiga eslatgan. Tekshiruv davomida haydovchining me'yoriy hujjatlari ham to'liq emasligi ma'lum bo'lgan. Ta'kidlab o'tish joizki, ijtimoiy tarmoqda ushbu tez tibbiy yordam avtomobilida og'ir bemor borligi aytilgan. Video lavhada ko'ringanidek, avtomobilda bemor yo'lovchi bo'lmaganligi, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ham avtomobilda bemor yo'lovchi bo'lmaganligi o'z tasdiqini topgan. Barcha norasmiy sahifa egalaridan har qanday holatga to'liq oydinlik kiritmasdan asossiz izohlar berib o'z sahifalarida tarqatmasliklarini so'rab qolamiz.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.